Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková, glosátorem pořadu Jak to vidí je dnes soudce Josef Baxa. Přeji vám do Brna hezký den.
Dobrý den z Brna.
Měla by vláda po změnách na ministerských postech požádat o obnovení důvěry? Mohla by justici s rozhodováním menších případů pomoci umělá inteligence? A odkud by měli noví soudci přicházet? Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí soudce Josef Baxa.
Česká justice bude mít během jednoho roku už čtvrtého ministra spravedlnosti. Ten současný Jan Kněžínek rezignoval. Unie státních zástupců označila jeho odchod za překvapivý. Změny na postu vždy dočasně destabilizují justici a proto by k nim měl být pádný důvod. Měl ho podle vás Jan Kněžínek?
No, já nevím, jestli ho Jan Kněžínek měl, v každém případě ho nikomu veřejně nezdělil, takže i asi proto se tady objevují otazníky, pochybnosti.
On říká, že už o tom uvažuje vlastně dlouho.
No, já si myslím, že jestliže někdo přijme roli člena vlády, ústavního činitele, ministra spravedlnosti, tak by to mělo být rozhodnutí velmi odpovědné a tak si s předpokladem, že bude tu funkci vykonávat tak dlouho, dokud je třeba.
Proč tedy odchází? Proč to, si sám rezignoval?
To ví asi jenom on sám a právě protože ta věc není vysvětlena a jak jste správně připomněla, během roku už vlastně je to čtvrtý případ nebo nastupující ministryně bude čtvrtá v pořadí a z tohoto politického hnutí vlastně už jde o pátou osobu, tak to vždycky vzbuzuje takové ty otazníky, jestli opravdu tomu rozumějí ti, kteří sestavují vládu, vybírají osoby do funkcí ministrů, jestli tam opravdu je přítomna nějaká ta koncepce, takové to dlouhodobé strategické uvažování, anebo jestli hledají jenom nějaké takové ochotníky na záskok na chvíli a pak zase něco jiného. No. A když slyšíme potom, že vlastně úkolem nového ministra nebo nové ministryně bude stabilizovat justiční prostředí, no, tak to je přímo ukázka té jaksi trvající nestability, když se ti ministři stále střídají a už je to otřepané. Já to znovu zopakuji, jako svatí na orloji.
Jak si podle vás Jan Kněžínek zhruba těch 10 měsíců počínal v roli ministra? Lze to vůbec nějak hodnotit?
Já si myslím, že přes to krátké období, že to lze hodnotit a bylo to viditelné v justici určitě. My jsme, teď hovořím nejenom jako bývalý představitel justice, ale i jako jeden z 3000 soudců, my jsme ministra spravedlnosti viděli jako klidného, zdrženlivého, kompetentního, teď řeknu úředníka, ale nech to nezní pejorativně, prostě dobrého správce justice, který jaksi vyhledával komunikaci, než jak se nějak rozhodl, tak se určitě pobavil, poradil, nastínil jasné věci, které dlouho byly odkládané, jako třeba tvorbu nových procesních předpisů, nakonec i ty soudcovské zákony, nechci mluvit o jejich obsahu okamžitě, ale prostě bylo vidět, že se nemusí rozkoukávat, že ví, co je jeho úkolem a začal ty úkoly plnit. No, o to překvapivější je jeho odchod.
Zkušený legislativec Jan Kněžínek, který se vrací, pokud vím, ke své uvozovkách původní profesi.
Jistě, ale já si pořád myslím, že jako ministrem spravedlnosti nemá být nějaký suplent, který se teď dělá z Jana Kněžínka. Prostě on byl ministrem, byl jmenován ústavní procedurou se vším všudy a nejsme v situaci, že by s ministrem spravedlnosti spadlo někde letadlo v džungli a bylo potřeba najít okamžitě náhradu. Prostě taková situace tu není a ty otazníky, dokud to někdo nevysvětlí, tak ty otazníky budou přetrvávat.
Jana Kněžínka ve funkci nahradí Marie Benešová, exministryně, bývalá nejvyšší státní zástupkyně, někdejší místopředsedkyně sociální demokracie, poradkyně pana prezidenta. Podle premiéra Babiše má předpoklady pokračovat ve stabilizaci justičního prostředí, v potírání korupce a klientelismu a v omezování působení exekuční mafie. Proč se tedy podle vás pravicová opozice obává nové šéfky rezortu? Premiér tvrdí, že si paní Benešovou vybrala právě proto, že má velké zkušenosti s bojem proti korupci a že má obrovské zkušenosti také s justicí samotnou.
No, otázka je, jestli má zkušenosti, jestli má také výsledky, ale já, prosím vás, víte, soudci si své ministry spravedlnosti nevybírají. Já teď nebudu hodnotit nastupující ministryni.
Ještě se také chvíli, ani no, jistě, neujala úřadu.
Ve chvíli se ještě neujala úřadu, ale...
Zeptám se tedy jinak, pane doktore, jak může obecně šéf rezortu formovat, ovlivňovat, podílet se na podobě justice?
Velmi. Velmi pozitivně i negativně. Samozřejmě ministr spravedlnosti nemusí dělat nic, může to být takový ten údržbář, prostě který bude se starat o to, aby se na soudech topilo, svítilo, aby tam byl dostatek papíru v kopírkách, bude zařizovat pravidelná jmenování soudců a vlastně nic zlého neudělá, nic nikam neposune. A pak to samozřejmě může být ministr, který do justice přichází a jak říkáte, po nějakých těch minulých zkušenostech s nějakými třeba předsudky, s nějakými jednostrannými informacemi, s nějakým paušálním hodnocením té justice. A teď k tomu dostane pravomoc, jak si s tím něco dělat a měnit to a může se také stát, že ten ministr si řekne, já vím, jak na to a teď prostě se do toho pustí. No. Toho já se možná trošku obávám, protože slyšeli jsme opakovaně výroky z úst prezidenta republiky a nikdo asi nebude spochybňovat, že nastupující ministrině je jeho příznivkyní, který hovořil o nepracovitých soudcích a ona ty výroky v určitém smyslu zopakovala. Takže já bych byl nerad, aby ministr spravedlnosti dostal, byl takovým tím drábem, který musí prostě ty nepracovité soudce nějak, jak se říká, provětrat jim faldy. To myslím si, že by neměl být hlavní úkol, protože justice přes všechny výhrady, které můžeme k ní mít, si myslím, že její hlavní charakteristika není ta, kterou slyšíme teď zejména z úst prezidenta republiky a opakovaně. To bychom mohli zrovna tak paušálně hodnotit lékaře, učitele, policisty, ministry, poslance, senátory a to je velmi nebezpečné a myslím si, že i veřejnost to vnímá jako zneklidněná, protože jestliže slyšíme na adresu jedné ze státních mocí, prostě které lidé v zásadě důvěřují, na kterou se obracejí se svými problémy k ochraně svých práv, základních práv a svobod a teď slyší to prostředí nějaké takové podivné, nepracovité, nic tam nedělají, chodí někde po trzích, to není rozhodně dobré a to by měla být odpovědnost každého činitele, aby takovéhle výroky si nechal, když už si to myslí, tak aby si to nechal pro sebe.
Co se týče těchto výroků, tak ty zazněly při jmenování 24 nových soudců a pan prezident jim popřál, teď budu citovat. Začal bych citací pana poslance Jakuba Michálka, který prohlásil, že soudci jsou líní. Protože, jak víte, já vynikám extrémní zdvořilostí, nikdy bych takový výraz nepoužil. Podle mého názoru soudci jsou nepracovití, alespoň někteří. To řekl pan prezident a na to reagoval pan poslanec Michálek na Facebooku s tím, že problém nelze generalizovat, že si není vědom toho, že by něco takového řekl o jakékoliv profesi a cítí potřebu zastat se soudců, cituji dál, řada z nich, které jsem poznal, jsou pracovití inspirativní lidé, kteří chtějí dělat dobře svou práci a často jdou daleko nad rámec svých povinností, uvedl poslanec Pirátů s tím, že někteří na práci opravdu nestačí. Tak jak to tedy je?
Ano, někteří na svoji práci nestačí a soudci, a jsou to možná jediní ústavní činitelé v této zemi, mají jasně definované své povinnosti a mají také jasně definovanou svoji odpovědnost. Soudci jako jediní mají vlastně kárnou odpovědnost, která může vyústit ve zbavení funkce. Tohle to nenajdete u žádného ministra, nenajdete to u žádného člena parlamentu, o prezidentu republiky ani nemluví a také bychom tam mohli najít chyby a nepracovitost. Mimochodem, snad to ještě není zapomenuto, minulý rok čekali desítky budoucích soudců několik měsíců na své jmenování, respektive na to, až si prezident republiky najde čas na to, aby přijal jejich slib z malicherných důvodů. To bylo odkládáno řadu týdnů a ti soudci jistě mohli se ujmout svých funkcí a mohli rozhodnout řadu sporů, ale prostě bohužel k tomu nedošlo. Takže nechme si každý to své paušální hodnocení o těch druhých a zamýšlejme se spíš nad sebou. A justice, znovu říkám, přes všechny výhrady má určité mechanismy, kárná řízení fungují a zkvalitňuje se výběr soudců, zkvalitňuje se dohled nad soudci, zkvalitňuje se práce předsedů soudu, kteří tohle mají jaksi ve své agendě, takže já si myslím, že si justice nezaslouží tyhle ty paušální odsudky.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí soudce Josef Baxa.
Pan prezident při jmenování nových soudců také kritizoval dlouhé trvání některých kauz, poukázal třeba na případ bývalého hejtmana Davida Rata, H-systému, nebo také na, jak to označil, chaotické rozhodování v případu Lukáše Nečesaného, kterého vrchní soud v Praze nedávno po mnoha soudních rozhodnutích zprostil obžaloby z vraždy kadeřnice. Co si myslíte tedy o délce soudních řízení?
Ano, délka soudních řízení, to je prostě chronická bolest soudu a nejenom v České republice, ale všude na světě, málo kde jsou s justicí spokojeni, protože lidé přicházejí k soudům řešit spor, který nedokázali vyřešit sami, ať už ze smlouvy nebo z něčeho jiného. A teď očekávají nějaké to rychlé rozřešení sporu, anebo v případě, že jde třeba o nějakou trestní věc, tak se dozví informaci o tom, že někdo spáchal trestný čin a chtěli by, aby ten člověk okamžitě pak samozřejmě nesl svou odpovědnost a tak dále. No. Ale zase se vraťme k tomu, tohle to je příznak. Dlouhé řízení, kde se ta efektivita vytrácí, kde ten výsledek je potom nějaký rozpačitý, když přijde po měsících, po letech. Ale kde jsou ty příčiny? Proč nemluvíme o těch příčinách? V jakém stavu jsou zákony? V jakém stavu je personální kapacita soudů? Tohle to všechno jsou věci, ve kterých justice pracuje, ale není jak si sama schopná je ovlivnit.
Tady a kdo to může, promiňte, pane doktore, ovlivnit? Vy sám jste teď použil termín chronický problém, chronická bolístka naší justice. To no, není případ z posledních měsíců, no, nebo tak, problém.
Už jsme tady stokrát říkali, a nejenom tady.
No právě, že stokrát.
Že máme více rychlostní justici, že máme problém v soudní organizaci, že máme soudy, které jsou přiměřeně zatížené a délka řízení tam není vůbec žádný problém. A pak máme soudy, které jsou léta, ba desítky let přetížené a je tam délka řízení trvalý problém, ale to je věcí státu, jak si zorganizuje svoji soudní soustavu. Víme, že soudíme v procesních předpisech ze začátku 60. let, to znamená, to jsou 50-60 let staré předpisy. Víme, že jsou překonané, že pořád je nějakým způsobem záplatujeme, nahrazujeme, novelizujeme až do nějakého úplně nepřehledná. Ale justice si nepřijme nový občanský soudní řád ani trestní řád. To je věcí vlády a parlamentu. A tady vidíme prostě velkou bídu.
A ministerstva spravedlnosti.
No přesně tak. A ministerstva spravedlnosti. To by mělo být. Vidíme tady nekvalitu právního řádu. Přes všechny jaksi řeči a napsané programy a tak dále. Nikdo nic nedělá koncepčně a dlouhodobě v tom, aby právní prostředí se zkultivovalo, aby právní řád se zkvalitnil, aby normotvorba nebo přijímání zákonů, aby se sklidnilo. Teď vidíme úplný opak, vidíme neustále přibývání nových zákonů, nekvalitních, přibývá veřejnoprávní regulace, ukládány jsou další a další povinnosti, příkazy, zákazy, kontroly, sankce a to jistě generuje také nebývalé množství soudních sporů. Vidíme, že tady máme 100 000 exekucí, to přece není normální v běžné stabilizované společnosti. Tohle to nezavinila justice, ta v tom jenom jak si musí pracovat a ty její výstupy, protože jsou někdy nepřesvědčivé, protože přicházejí pozdě, tak ona má toho černého Petra, to se říká, to jsou, díky těm soudům tady nemáme tohle, nemáme tohle, ale ty příčiny jsou jinde.
A ta justice je tedy, promiňte, naprosto bezzubá, nemůže nějakým způsobem reagovat, přece se všichni tak nějak společně vídáte, slýcháte, je tady Unie státních zástupců a další orgány, instituce, které
ano,
by třeba...
Vždycky... My se vždycky scházíme, tohle si říkáme mezi sebou, ale ti posluchači, kteří by to měli poslouchat, tak kteří mají kompetence, mají legislativní proces, mají rozpočet a mají tyhle ty nástroje politické, tak ty tam zpravidla bývají a to se vracíme zpátky. Máme zase už letos po čtvrté nějakému ministru spravedlnosti vysvětlovat, jaké jsou příčiny problematického stavu, kde je tam ta kontinuita, kde je tam ta nějaká ta paměť, prostě, aby se skutečně, když už ten jeden ministr něco nedodělá, aby ten druhý okamžitě do toho nastoupil, pokračoval a tak dále. To tady není. Je tady tohleto velké střídání, to samozřejmě velmi, velmi škodí. To té práci nepomáhá.
Mimochodem, pan premiér odmítá, že by si Marii Benešovou vybral kvůli tomu, aby zařídila odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Podle šéfa sociálních demokratů Jana Hamáčka by případné hlasování o konci nejvyššího žalobce bylo i posledním hlasováním této vlády.
A tak to je takové to vzájemné politické troubení. To já nebudu vůbec komentovat, jak oni si to tam mezi sebou
prostě vyříkají.
Vyříkají, no samozřejmě. My soudci zase budou akceptovat ten výsledek, přežijí další změnu na ministerstvu, už jich bylo více než 20 za posledních 30 let. Mimochodem za 30 let nejvyšší soud měl pouze 4 předsedy, ale ministrů spravedlnosti už máme 20, no tak to asi o něčem svědčí, no, kde ta kontinuita je a kde není.
Když jste hovořil o tom zatížení agendou, které stoupá, tak...
A pardon, a já sám ještě byl jsem tedy 15 let předsedou nejvyššího správního soudu a musel jsem se setkat postupně vlastně se 13 ministry spravedlnosti. Mm.
V poslanecké sněmovně leží návrh zákona, který inspiroval nebo inicioval právě nejvyšší správní soud. A leží tam už docela dlouho.
Jistě, no, to je zase... Je
příklad,
to,
jeden.
Je to jeden příklad, ano, nejvyšší správní soud je už, a není to nějaký momentální trend, ale to dlouhodobý trend, je stále více zatížen agendou, dostává mnohem více případů, než je schopen reálně v tom rozumném čase rozhodnout. Je to problém, který jsme identifikovali tak, že to velké zatížení je dáno tím, že tam je mnoho banálních případů takového toho balastu. Případů, které by před nejvyšší soudy obecně vůbec patřit neměly. A my prakticky na rozdíl od ústavního soudu a od nejvyššího soudu nemáme možnost vlastně vybírat si ty důležité případy a ty projednávat, tam prostě vydávat ta důležitá rozhodnutí, která by ovlivňovala praxi. Ale musíme projednat prostě každou hloupost. Skutečně jsou to hlouposti, jsou to běžné přestupky, nějaké parkování, 100-korunové pokuty, ale protože těch případů je tolik, nezbývá čas a jaksi prostor pro ty důležité. Proto jsme inspirovali vlastně novelu procesního předpisu a jak správně říkáte, to je novela, která ve poslanecké sněmovně leží už od poloviny července loňského roku a nedostala se ještě k projednávání ani v prvním čtení. To je úplně konkrétní příklad toho, jestli někdo chce nebo nechce zefektivnit nebo zprůchodnit správní soudnictví.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí soudce Josef Baxa.
Mohla by justici s rozhodováním menších případů pomoci třeba umělá inteligence? Testují to nyní v Estonsku, kde ministerstvo spravedlnosti zadalo vývojářům sestrojení robotického soudce. Ten by rozhodoval pouze v menších případech, kde by šlo o částky do 7000 eur. Stále ale bude existovat možnost odvolat se k tomu lidskému soudci. Co si o tom myslíte?
No.
Robot v taláru.
Tak já nechci vypadat jako nějaký staromilec, který nemá rád nové věci. Nicméně tady k tomu mám určitou skepsi. Protože jistě v justici je celá řada těch případů, o kterých by se dalo říct, jsou opakující se, rutinní. A na druhé straně soudní rozhodnutí je vždycky poskytnutí individuální spravedlnosti. A zase teď jde o to, kde je ta příčina. Proč vlastně do toho soudního systému se hrnou statisíce případů? Jenom proto, aby to mělo soudní razítko, ale to, co se děje uvnitř toho systému s těmi případy, vůbec nepřipomíná nějaké soudcovské rozhodování. Tam tu dámu s těmi váhami a s tím mečem a s těmi zavázanými očima vůbec nevidíte. To je skutečně pásová výroba nějakých jako titulů pro exekuce nebo bůhý pro co. Já nevím. Mně se zdá, že tyhle jsou to v podstatě pořád jenom stroje. Že svou jedinečnost lidskou, svůj mozek předáme strojům, ale ty stroje zase musí někdo seřídit, naprogramovat a nechat je pak podrobit se vlastně jejich vůli. No, podívejte se, kolik rozpaků vzbudila taková lákavá myšlenka, jakože třeba auta budou řídit roboti, nebo prostě bude řídit stroj na místo člověka, kdy ten člověk přece chybuje. No, ten robot nebude chybovat, ale je schopen robot vyřešit situaci, která je jedinečná a kterou nemá naprogramováno. Já jsem v tomhle tom spíš skeptik. A prostě,
lze naprogramovat třeba emoční inteligenci?
No, to soudní rozhodování, oni to kdysi ještě to nejsme, nebo nebyli jsme v této dnešní digitální době, kdysi to zkoušeli nějak to naprogramovat, vlastně, ale došli k nějakému závěru o mnoha stovkách, možná tisíci kritérií, která by jako byla. My nejsme dneska schopni ani postavit pořádný program na to, aby se rozdělovala soudní agenda. Protože těch kritérií je tolik a právě někdy to rozhodování, jak to právo není exaktní věda, právo není matematika, tak ani to soudní rozhodování prostě není, řekl bych, na to strojové naprogramování. Stroje jsou důležité k vyhledávání informací, k třídění informací, ale já si myslím, že rozhodovat by měl pořád člověk, rozhoduje o našich základních právech a svobodách.
A odkud by měli noví soudci přicházet? Je tady debata mezi tím, jestli povolat spíše ty kariérní, anebo ty nekariérní, respektive jak to namíchat?
Určitě to namíchat, všechny ty zdroje mají v justici své místo, ať jsou to soudci, kteří vyrostli uvnitř toho systému, nebo jsou to lidé, kteří prokázali své schopnosti třeba v advokaci, nebo v akademické sféře, nebo třeba i ve veřejné správě. Základ je v tom, aby to bylo pluralitní a žádný ten zdroj by neměl být ani preferován, ani omezován. Ale to, co je společné a podstatné, myslím si, že a než člověk dostane tu jedinečnou pravomoc, aby rozhodoval o druhých, o jejich majetku, svobodě, dětech a tak podobně, tak by měl sám na vlastní kůži zažít, jaké je to, když někdo jiný rozhoduje o něm nebo proti němu. A to si myslím, že většině soudců chybí. Ta vnější praxe, prostě nespojená s justicí, ne, že jsem člen justice a jenom si někam odskočím se podívat, jak se to jinde dělá, ale tím, že vezmu na sebe odpovědnost, mám za sebou nějakou jak odbornou, tak i mravní stopu, dokážu prostě v těch zátěžových situacích, že se nebojím, že neselžu, že dokážu být nezávislý a podobně a teprve potom, řekněme, nechť v nějaké té druhé polovině, třetí třetině té profesní dráhy, nech dostanu tedy tu pravomoc rozhodovat autoritativně jménem republiky. Ta diskuse bohužel je pořád jenom vnitrojustiční, ale zase zopakuji větu, kterou jsem řekl i v minulosti. Společnost by měla říci, jaké chce mít soudce, aby jim mohla věřit. Protože justice je odjakživa všude postavena na důvěře. Lidé se na justici obracejí a neznají jaksi tu podstatu toho soudního rozhodování. Nemají ty odborné znalosti a schopnosti. A někdy akceptace toho soudního rozhodnutí je v podstatě jenom otázka důvěry. To není jako, že si to racionálně přečtu a řeknu jo, souhlasí, já bych to rozhodl takhle, já tomu prostě nerozumím, ale přesto tomu mám věřit. Ale abych tomu mohl věřit, musí mít důvěru v ten systém i v každého jednotlivce. A tu také odvodím mimo jiné od toho, jak ti kandidáti budou vybíráni, jak se s nimi bude pracovat, jakou ponesou potom odpovědnost, jak budou přesvědčiví ve svém rozhodování a tak dále a tak dále. To jsou takové taková ta dlouhodobá témata pro veřejnou debatu. Znovu říkám, nejenom v justici, ale třeba ti ministři spravedlnosti, třeba i prezident republiky by mohli taková ta témata nastolovat, aby lidé se k tomu vyjadřovali a teprve podle toho pak formulovat nějaká ta věcná politická nebo legislativní řešení.
Soudce Josef Baxa a jeho názory. Já vám za ně děkuji a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Se stalo. Naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude ekonom Lukáš Kovanda. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.